Efter en lang, varm sommer begynder vi at kunne mærke, at dagene bliver kortere. Tænk, hvis det ikke var sådan. Hvordan må det ville være at bo i en verden, hvor det aldrig blev mørkt? Her er historien om, hvordan det bliver nat på jorden. Den stammer fra Munduruku-indianerne i Brasiliens jungle. Den store slange var verdens herre. Han havde skabt himlen og jorden, og da han var en god og venlig slange, besluttede han, at den verden, han havde skabt, altid skulle være badet i lys. Derfor fangede han mørket og lukkede det inde i en stor nød. Her lå det i en lang evighed. Alle var tilfredse, bortset fra en ung gud. Han længtes efter en modsætning til lyset. Den store slange havde en eneste datter. Hun forelskede sig i den unge gud og giftede sig med ham. I begyndelsen var de lykkelige, men snart begyndte den unge gud at beklage sig over alt muligt. Hvad er der dog i vejen? Spurgte den store slanges datter. Jeg kan ikke holde ud, at det altid er lyst, svarede han. Hvorfor dog ikke? Spurgte hun forbavset. Min far er klogere end alle andre, og han har bestemt, at det skal være sådan. Han vogter over mørket. Bed om at få mørket som gave, forlangte den unge gud. Din far vil aldrig sige nej til dig. Hun sukkede og kaldte på en tjener. Gå til min far og sig, at jeg ønsker mig mørket som gave fra ham, sagde hun. Og tjeneren gik. Den store slange blev meget betænkelig, da han hørte sin datters ønske, men han kunne ikke nægte hende noget. Han hentede en stor nød og rakte den til tjeneren. Natten er inde i denne nød, sagde han. Pas godt på den. Du må ikke åbne den. Hvis du gør det, vil der ske noget frygteligt. Tjeneren tog nøden og gik hjem af. Det var en underlig nød. Den var tung, og der kom sære lyde fra den, raslen, knoren og høje skrig, og der blev krasset på skallen indefra som af kløer, der prøvede at grave sig fri. Tjeneren stod stille. Hvad foregår der dog i den nød? Han rystede den, men det hjalp ikke. Og nu så han, at nøden var delt i to som en æske med låg. Skal jeg åbne den en lille smule og kigge ind? Spurgte han sig selv. Nej, råbte han højt, jeg må jo ikke. Den store slange har forbudt mig at gøre det. Han gik hurtigt videre, men lydene blev højere og højere. Og nu kunne tjeneren ikke styre sin nysgerrighed. Han stod stille igen, så tog han fat i den øverste del af nøden med begge hænder og lavede en ganske lille åbning. I det samme blev låget skubbet væk, det landede i græsset, og ud af nøden fløj natten og alle nattens små og store dyr. Der blev mørkt i hele verden. Også hjemme hos den store slanges datter og den unge gud forsvandt lyset. Tjeneren har sluppet natten fri, sagde pigen. Jeg må kalde lyset tilbage, ellers bliver det aldrig mere dag, og så dør vi alle sammen. Mens hun sagde det, kom tjeneren luskende. Hun så ham som en mørk skygge og sagde strengt, fordi du var ulydig og slap natten fri, vil jeg forvandle dig til en abe. Du skal leve i junglen og sige fjollede lyde. Det skal være din straf. På den måde blev tjeneren stamfar til aberne i junglen. Den store slanges datter brugte al sin trolddom og skabte to fugle. Den ene var hvid og rød. Den skulle synge ved daggry og kalde lyset frem. Den anden var grå, og når den viste sig, var dagen slut, og mørket blev sluppet fri. På den måde blev døgnet delt mellem dag og nat. Nu kommer efterårsstjerner op på himlen. Den store Pegasus-firkant er efterårets mest dominerende stjernebillede. Pegasus, den vingede hest, hører sammen med historien om helten Perseus, som jeg fortalte om i en tidligere udsendelse. Pegasus kaldes også for efterårsfirkanten. I nærheden af Pegasus finder vi Andromeda og hendes forældre, kong Cepheus og dronning Cassiopeia. De var konge og dronning af Etiopien, og de er stjernehimlens eneste ægtepar. Da jeg fortalte om helten Perseus, fik I lidt af historien om den lænkede prinsesse. Nu skal I høre hele historien. Der var engang en dronning, der hed Cassiopeia. Hun var den kønneste dronning i hele Afrika. Sort som ebenholt, rank som et siv og smidig som en kat. Cassiopeia var gift med Kefeus, og han var konge af Etiopien. Deres lille datter Andromeda var endnu smukkere end sin mor. Cassiopeia kunne slet ikke lade være. Hun pralede af hende fra morgen til aften. En dag stod hun sammen med Kefeus ved stranden og så ud over havet. Se havets bølger, sagde hun. De er havets nymfer, og de er alle sammen døtre af Poseidon. Der er tusindvis af dem, men ikke en af dem er så køn som vores datter. Havets nymfer hørte, hvad hun sagde. De sladrede til deres far, og han blev rasende. Han piskede havet til skum, og han red på en høj bølge op til slottet. Og der tog han Andromeda til fange. Han førte hende med sig og lænkede hende til en nøgen klippe langt ude i havet. Derude var der et farligt havuhyre, Ketus, den menneskeædende hval. Og det uhyre var altid sultent. Snart ville det være ude med Andromeda. Der kom Perseus ridende gennem luften på sin vingede hest Pegasus. Perseus var fantastisk modig. Han havde netop dræbt en frygtelig heks, Medusa, med slangehåret. Da Perseus hørte prinsessen græde, skyndte han sig hen til hende. Det var i sidste øjeblik. Havuhyret havde løst Andromedas lænker og skulle lige til at æde hende. Perseus havde Medusas hoved i en sæk. Det var så grimt, at alle, der så på det, blev til sten. I en fart hævde han hovedet op af sækken. Uhyret hørte ham, og det vendte sig, og da det så hovedet, blev det forvandlet til en sten. Efterårets stjernehimmel er som en side i en billedbog. Alle personerne i myten om den lænkede prinsesse er der på samme tid. Se selv Andromeda, Ketus, Kefeus, Perseus og Pegasus. Nymferne var naturligvis også fornærmede, for hvad bildte den dronning sig ind? De hævnede sig ved at vælte hendes tronstol, så hun fik hovedet nedad og benene op. Det var meget nedværdigende for den stolte dronning. Hun råbte og skreg, men først mange timer senere blev hun hjulpet, så hun vendte rigtigt. Historien gentager sig nat efter nat. Prøv at lægge mærke til det. En del af natten er Cassiopeias tronstol vendt om, så hun hænger med hovedet nedad. Cassiopeia består af 5 klare stjerner, der er formet som et stort W. Det er let at finde. Prøv på denne måde. Begynd ved de 2 bagerste stjerner i Karlsvognen og kig opad. Fortsæt forbi Nordstjernen. Så vil I hurtigt få øje på det store W, der er Cassiopeia. Der var ikke alle, der syntes, at stjernebilledet forestillede en dronning. Ørkenkaravanerne i Sahara mente, at det var en kamel med 2 pukler. Og i Lapland, der var det 5 elstyr. Befolkningen på Marshalløerne i det store stille hav havde en anden mening. De sagde, at W'et, det var bare en lille del af et kæmpe stort stjernebillede. Det bestod af fiskene, Andromeda, Trianglen, Perseus og Cassiopeia. Tilsammen var de en kæmpe fisk. W'et, det var fiskens hale. Kineserne så Cassiopeia som en stridsvogn. Når der var krig, var kejserens lejr omgivet af en voldgrav med en enkelt bro over, kongernes bro. Når fyrster fra forskellige egne skulle tale med kejseren, så kørte de over broen i kongernes stridsvogne. Andromeda, det var en pisk, og den kunne rigtig få fart på hestene. For 400 år siden, i 1572, skete der noget underligt i Cassiopeia. Den danske adelsmand Tycho Brahe, som levede fra 1546 til 1601, var ivrig og meget dygtig astronom. Nat efter nat studerede han stjernerne og noterede ned, hvad han så. Tycho Brahe vidste alt om, hvordan Cassiopeia skulle se ud. Men pludselig så han en helt ny stjerne. Pludselig var der 6 stjerner i stedet for 5. Det var en sensation. På Tycho Brahes tid troede man, at stjernerne var evige og uforanderlige. De kunne ikke pludselig dukke op eller forsvinde. Men alligevel blev der tændt en ny stjerne den nat i 1572. Tycho Brahe var fuld af undren. Stjernen lyste lige så klar som Venus. Den kunne ses med det blotte øje i 16 måneder. Tycho Brahe kaldte den Stella Nova, den nye stjerne. Efter 16 måneder forsvandt den. I virkeligheden var det slet ikke en ny stjerne. Tværtimod, det var en gammel døende stjerne, der svulmede op og blev til en kraftigt lysende supernova. I dag er der kun en lille bitte rest tilbage. Den er usynlig for os, men vi kan opfange dens radiobølger. Lad os prøve at finde Andromeda. Begynd ved W'et, altså Cassiopeia, og kig nedad mod horisonten. Andromedas hoved er samtidig en del af Pegasus' krop. De deles om stjernen Alpha Rats. I lang tid mente de gamle grækere, at stjernen var en del af Pegasus' krop, men i dag regnes den med til Andromeda. Stjernen har to arabiske navne, som jeg ikke vil prøve at udtale. Det ene betyder hestens navle, det andet betyder den lænkede kvindes hoved. 2,3 millioner lysår borte ligger Andromeda-galaksen, Mælkevejens tvilling. Den ligner en lille tåget klat. I virkeligheden er den en galakse med 300 milliarder stjerner. I meget lang tid, indtil for cirka 100 år siden, troede mange, at Mælkevejen var hele universet. Men i 1924 fotograferede en amerikansk astronom Edwin Hubble den tågede klat i Andromeda-stjernebilledet. Han opdagede da, at stjernetågen i virkeligheden slet ikke var en del af Mælkevejen. Den lå alt for langt borte. Den måtte udgøre et helt andet system af stjerner. Nu ved vi, at Andromeda er en spiralgalakse, nøjagtigt som vores egen Mælkevej, og at universet er fyldt med galakser, lige så langt som vores måleinstrumenter rækker. Der findes flere forskellige historier om Andromeda. I det gamle Babylon var Andromeda en mægtig havgudinde. Hun hed Ishtar eller Astarte, og hun kunne være vild og grusom. Andromedas navn betyder oprindeligt hende, der hersker over mænd. Kefeus, Andromedas far, har også haft forskellige navne, men alle så ham som en mægtig konge, bortset fra nomaderne i ørkenen, for de lavede en historie om, at han og Cassiopeia til sammen var en hyrde med får og hund. Ketus har i mange forskellige kulturer været et ondt væsen. I det nordlige Brasilien var det ikke en fisk, det var jaguaren, den vilde tordengud. I 1600-tallet, da man prøvede at indføre kristne navne på stjernebillederne, blev Kefeus til kong Salomon. Havuhyret Ketus, det var den valg, der slugte profeten Jonas. Men forsøget på at lave navnene om, slog aldrig rigtig an. Så derfor bruger vi stadig de ældgamle hedenske navne.